Enaknya pesan apa ya? Menu sayurnya banyak banget.
Kayaknya menu rekomendasi mereka emang yang serba-serbi sayur deh. Cobain sayur lodehnya. Kayaknya baru selesai dimasak tuh.
Asik, makanan datang. Enak banget.
Tahu nggak sih? Makanan yang ada di sini itu semuanya hasil dari petani lokal.
Wow, keren banget ya hasil jerih payah mereka bisa sampai kita nikmatin.
Bener banget. Semakin sering kita makan hasil pertanian lokal, kita ikut ambil bagian dalam memberdayakan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Kok bisa? Indonesia sebagai negara agraris memiliki area pertanian yang sangat luas. Bahkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian.
Agrikultur memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang 14% keuntungan produk domestik bruto. Faktanya, 93% petani Indonesia berasal dari pertanian keluarga dalam skala kecil. Tetapi, sebenarnya seperti apa sih pertanian keluarga atau family farming itu? Nah, kita sambil searching-searching deh nih. Ada nih, dari pihak FAO, namanya Pak Ageng. Kita dengerin aja yuk.
Family farming itu, ya, ciri khasnya, tenaga kerjanya itu berasal dari family. Mereka mengelola lahannya sendiri. Nah, indigenous people atau masyarakat adat itu mencerminkan family-nya, keluarganya. UN itu mencanangkan decade for family farming. Ya, yang dicanangkan sejak tahun 2019. Nanti akan berakhir 2028. Sementara SDG harus dicapai tahun 2030. Ya, makanya hubungannya sekarang bagaimana pertanian keluarga nanti akhirnya mendukung SDG. Mereka akan berkontribusi untuk yang namanya healthy diet. Kalau dulu pokoknya makan. Kalau sekarang sudah mulai berubah, jadi kita harus makan makanan yang sehat.
60% penduduk dunia berada di daerah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Asia Pasifik menjadi rumah atau pusat bagi pertanian skala kecil di dunia. Dengan peran sebesar itu, tapi kok kayaknya kesejahteraan para petani belum terjamin ya? Masalah apa sih sebenarnya yang mereka hadapin?
Kayaknya kita bisa tanya deh sama yang barusan ke dapur itu.
Jadi gini, kan serapan itu kan banyak yang dari apa ya, misalnya catering, dari apa hotel juga, dari toko-toko. Nah itu kan masa pandemi itu kan ditutup, banyak yang ditutup, Mbak. Jadi biasanya kan kalau petani itu jual sebagian hasil panenan itu kan dijual untuk biaya panenan berikutnya kan. Nah ini untuk biaya panen berikutnya itu pun juga biayanya jadi agak goncang gitu. Tidak ada yang membeli beras, Mbak. Padahal panenan itu banyak sekali, pas bagus-bagusnya juga gitu.
Nah, dari apa yang dikatakan tadi, kita bisa lihat bahwa mereka adalah tokoh sentral dalam upaya mempertahankan lahan pangan.
Benar, kesejahteraan petani menjadi kunci mempertahankan luas lahan pangan. Jika tidak terjamin, penggunaan lahan pertanian bakal beralih fungsi. Kalau misal kita tanya lagi nih sama rombongan yang tadi lagi makan bareng gimana? Aku tadi sempat dengar kalau mereka dari API, Aliansi Petani Indonesia.
Iya tuh. Aku juga tadi lihat ada Bu Rina, kepala perencanaannya BKP. Kita tanya aja yuk langsung.
Salah satu indikatornya adalah harga sebenarnya ya. Jadi ketika harga pangan itu stabil, artinya pangan tidak bermasalah. Itu salah satu. Meskipun belum tentu bahwa ketika harga pangan itu tidak bermasalah, dari aspek konsumsinya tidak masalah. Apakah kemudian pangan yang tersedia itu bisa terakses oleh masyarakat? Apakah kita sudah memenuhi konsumsi yang berkualitas? Jangan-jangan masyarakat Indonesia hanya sekedar kenyang, gitu ya. Karena bisa saja orang bisa makan, tapi belum tentu kualitasnya terpenuhi.
Narasi gudang itu ada, tapi ketidakberanian pemangku kepentingan itu untuk mengeksekusi kebijakan itu. Bahasanya itu tidak ada kebijakan afirmatif. untuk petani-petani kecil yang memang membutuhkan skema pembiayaan melalui bank pembangunan daerah atau bank milik pemerintah, Himbara, bank Himbara, bank himpunan milik pemerintah itu, supaya diberlakukan resi gudang. Kegiatan kunci kami itu ada tiga ya, yang pokok ya. Yang satu peningkatan, yang satu adalah policy advokasi. Kita memberikan lobby mediasi kepada pemangku kepentingan mulai hierarkis level desa, karena sudah ada undang-undang desa, sampai level kota, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi kami bermain di value chain, tidak di rantai produksi. Kami bekerja di rantai nilai, karena bekerja di rantai nilai itu, bahasa kami itu membuat pasar itu lebih pro kepada petani.
Wah, dukungan dari organisasi besar dan pemerintahan sudah dijelaskan nih. Menurutmu apa yang masih kurang?
Menurutku udah jelas sih, apalagi tentang ketahanan pangannya ya. Cuman kayaknya kita masih butuh strategi untuk mencapai ketahanan pangan itu. Kira-kira rencananya kayak apa ya ke depannya?
Aku pernah dengar sih tentang National Action Plan. Tapi itu tahun 2019. Yang pertama itu menjamin adanya kesediaan, akses, dan kegunaan pangan bagi para petani keluarga. Yang kedua, meningkatkan penghasilan dari petani keluarga.
Itu berarti tahun 2019 ya. Sekarang kan 2021 nih. Kira-kira rencananya masih sama atau ada perubahan? Kalau misalnya dari BKP sendiri gimana Bu Rina? Adakah rencana untuk memberdayakan family farmers?
Sebenarnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian khususnya di BKP pada saat itu tahun 2019 kami sudah meluncurkan atau melaunching Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2020-2024. Nah, di situ memang kita sudah menyusun dengan baik kemana arahnya, targetnya ya sudah kita susun, dan kalau mengenai aktivitas tentu akan kembali kepada institusi yang akan berkontribusi di dalamnya, tidak hanya BKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kehutanan, dan beberapa kementerian lain tentu akan mendukung ya. Ada dua target kita akan capai, pertama tentu mendukung SDGs untuk mengurangi kemiskinan, ya, yang di mana kita akan mencapai pada tahun 2024 kemiskinan itu bisa dikurangi sampai ke minimal 7%. Kemudian mendukung SDGs kedua ya, kalau tidak salah itu adalah penurunan angka stunting pada tahun 2024 sesuai juga dengan target yang diberikan oleh Presiden untuk menurunkan prevalensi stunting sampai 14%. Di BKP juga itu kami yang mengembangkan pengentasan daerah rentan pangan di beberapa wilayah di Indonesia, itu kita lakukan. Dan ini pemilihan lokasinya berdasarkan kepada peta FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan bagi kita bagaimana kita mendeteksi daerah-daerah yang berpotensi rentan rawan pangan sehingga intervensinya bisa segera kita lakukan. Dari sisi keterjangkauan kita juga sangat sensitif untuk melihat perkembangan situasi, untuk membaca daerah surplus, daerah minus gitu ya, untuk kemudian distribusinya merata di seluruh Indonesia. Karena memang tidak semua daerah itu menjadi daerah sentral produksi ya. Jadi jaminan pendistribusian itu menjadi sangat penting. Misalnya daerah Papua gitu ya, daerah Maluku itu bukan penghasil bawang misalnya. Misalnya di daerah Jawa atau daerah Sulawesi Utara itu adalah penghasil cabai gitu ya. Nah, tentunya kita tidak perlu memaksakan mereka menjadi produsen bawang atau cabai, tetapi kita bisa melakukan distribusi. Namun demikian, upaya untuk minimal memenuhi kebutuhan mereka sendiri masih bisa mereka melakukan budidaya itu, tapi tentu tidak semudah di daerah yang memang ekosistemnya, ekologinya cocok dengan itu gitu ya. Di BKP salah satunya adalah kegiatan pekarangan pangan lestari ya. Jadi itu adalah suatu aktivitas di mana kita mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber sumber pangan dan gizi keluarga yang bisa nanti minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kalau bisa memang kita arahkan juga dari aspek ekonomi tentu bisa meningkatkan pendapatan mereka. Mestinya tidak ada wilayah yang kurangan mestinya, apalagi rumah tangga. Mestinya tidak ada. Karena memang tadi saya sampaikan, sesederhana pun kegiatan pertanian itu bisa dilakukan oleh keluarga di pekarangannya sendiri. Itu yang kami lakukan sejauh ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertanian keluarga.
Wah, keren banget rencana dari BKP. Sekarang kita coba dengar dari API ya. Gimana perencanaannya? Karena organisasi Pak Nur Udin ini bisa dibilang lebih dekat dengan petani. Ada rencana jangka panjang nggak ya Pak untuk pemberdayaan petani, khususnya family farmers?
Upaya untuk mengkonservasi tanah sebagai penaungan, itu kami berhitung apakah penaungan itu bisa durian, bisa kelapa atau cengkeh. Di bawah tegakan itu kami tanam itu rempah-rempah. Rempah-rempah itu kan bisa kunyit, bisa jahe, bisa lengkuas, yang itu bisa menambah pendapatan supaya saat kegiatan utama mereka itu mengalami penurunan produksi, masih ada tanaman-tanaman pangan yang bisa dijual ke pasar. Jadi itu yang kami integrasikan untuk intercrop. Kalau di sisi FAO itu yang disebut dengan food nutrition ya, atau food security untuk pendekatan mitigasi dan adaptasi iklim. Self-reliance-nya di situ. Ketangguhan kami itu adalah ya kayak begitu.
Jadi programnya malah lebih ke diversifikasi pangan gitu ya Pak, macam-macam ya. Juga jadinya.
Wah, perencanaannya udah padat nih. Terus kalau tentang kebijakan gimana ya?
Iya benar, perencanaan udah diatur sedemikian rupa dengan terstruktur. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, peraturan terkait dengan family farming ini gimana sih penerapannya?
Kalau resi gudang, kalau petani itu dikasih, dihubungkan dengan pembangunan daerah, petani itu dapat skema resi gudang, dapat pinjaman dengan bunga lunak, membeli gabahnya, kemudian dititipkan di gudang-gudang milik pemerintah, baik bulog maupun lembaga lain, dan itu sangat membantu sekali. Tapi kebijakan resi gudang saat pandemi itu tidak diberlakukan. Sehingga banyak petani akhirnya menambah biaya kalau dia berkooperasi, kayak anggota kami berkooperasi, akhirnya menambah biaya untuk pergudangan.
Oke, itu tadi tentang family farmers dari segi isu, perencanaan solusi, dan peraturannya.
Perlu banyak bantuan sih ini, bukan cuma dari pihak-pihak FAO, BKP, API, tapi juga masyarakat, termasuk anak muda. Jangan salah, peran anak muda juga berpengaruh besar bagi pelaksanaan sustainability pangan di Indonesia.
Iya benar, sering tahu ada prasangka kalau bidang pertanian atau peternakan itu tuh nggak keren dan nggak kekinian.
Padahal ya, kalau bisa berkontribusi sebesar ini buat negara dan masyarakat Indonesia, itu bukan keren lagi nggak sih, tapi hebat banget.
Benar. Tapi ya itu dia nggak sih, mungkin sekarang kita bisa berperan bukan cuma mengkonsumsi aja, tapi kita juga ikut memberdayakan atau membuat program untuk family farmers di Indonesia.
Setuju banget. Semoga sih kedepannya akan lebih banyak program agar family farmers yang punya potensi besar itu bisa semakin inovatif lagi.
This is a Comdev Asia production for the United Nations Decade of Family Farming, in collaboration with AMARC Asia Pacific and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.